Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který přišel a zvěstoval mír všem, kteří jsou dalecí i těm, kteří jsou blízcí. Všechny vás srdečně vítáme a zdravíme ve jménu Ježíše Krista, milé sestry a milí bratři, v tomto našem shromáždění ze Soukenické ulice. Dnes nás na začátku svolal Tomáš Najbrt na roh zvaný šofar, na takový dávný izraelský roh, který se troubilo a volalo se do války, k pohotovosti. A tak i my jsme nyní připraveni v pohotovosti, abychom oslavili Pána Boha a abychom zvěstovali Boží slovo a dosvědčovali jeho veliké činy. Nyní společně zaspívejme první písničku Neseme zprávu o naději. V křesťanském kancionále ji můžete najít pod číslem 343. Neseme zprávu o naději. Chtěl bych vás nyní všechny pozvat k modlitbě. Skloňme svou tvář před Pánem Bohem. Nebeský Otče a dobrý Bože, děkujeme za tu velikou milost, že i dnešního dne můžeme žít, že jsi nám dopřál života i toho, že dýcháme, hýbeme se, můžeme zpívat, mluvit, myslet, radovat se. A děkujeme, že dnes je mnoho důvodů k radosti. Především radosti, kterou ty dáváš. Že nám dáváš naději a i v tomto shromáždění, Pane Bože svatý, pro Ježíše Krista chceme a potřebujeme slyšet slovo naděje. A tak tě prosíme o tvého Ducha svatého, který by sestupoval na každého z nás a v každém z nás tu naději zapálil, nově roznítil. Potřebujeme slyšet slovo povzbuzení i naděje také i proto, že sami se často nacházíme v beznaději, ve výčitkách svědomí, nebo v zoufalosti, nebo v nejistotě, nebo v nemoci. Prosíme proto, smiluj se nad námi, odpust nám naše hříchy a pozvedni naše srdce k tobě. A tak, Pane, prosíme tedy o každého z nás, nejen v tomto shromáždění, ale každého, kdo nyní naslouchá a sleduje tuto bohoslužbu. Ale stejně tak prosíme za všechny bohoslužby, které se konají po celém světě. Pane, dávej své slovo svého ducha. Amen. Budeme nyní naslouchat prvnímu čtení z Božího slova a slyšme žalm 130. Prosím, Petru.
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.
Přidejme k tomuto stému 30. žalmu také společnou písničku. V kancionále ji najdeme pod číslem 329. Slyš nás, o Pane, na výsosti. V tuto chvíli bych chtěl povědět několik oznámení, která se týkají života našeho sboru. Opět vás prosíme, abyste sledovali naše webové stránky, kde se průběžně objevují aktuální informace o otevírání našich bohoslužeb. V pondělí budeme mít v 18 hodin online staršovstvo, kde dále nějak rozhodneme, kdy a jak se začneme scházet právě tady v této naší modlitebně, jestli jednou při jedné bohoslužbě najednou nebo při dvou bohoslužbách, a které datum, to ještě přesně nevíme, patrně na konci května nebo začátkem června. Chtěl bych také připomenout, že hledáme pracovníka na úklid, kdybyste o někom také věděli. A tak tedy v pondělí nás čeká znovu oslovení Radka Novotného, kdy nás osloví na webových stránkách. Jak už jsem pověděl, v 18 hodin bude setkání staršostva. V úterý bude biblická hodina a na ní už vás zveme do malého sálu, který je tady za tímto velkým, v 15 hodin a pak v 18.30. Ale samozřejmě bude také vyvěšena audio i text na našich stránkách. Ve středu ještě byste měli dostat další pastýřský list, zdá se, že už 10. A ve čtvrtek nás osloví aktuálně Tomáš Trávníček a mládež se sejde v 18.30. V pátek nás osloví Petra Veselá a v 16 hodin se sejde Dorost. Bylo moc hezké sledovat dorostence minulý pátek, jak se sešli na dvoře, jak to měli hezké. A příští neděli zde bude bohoslužba ve stejném čase, v 10 hodin online. A před ní vás ale zveme k modlitbám v 9 hodin. Přijďte se modlit, přimlouvat za sbor, za svět, za život. A také se chceme i tady dnes přimlouvat za naši společnost a za konkrétní naše sestry a bratry, kteří také zápasí své boje o život a o zdraví. Tak teďka poprosím o modlitby bratra Košťála a sestru Marii Wagnerovou.
Pane Bože, ty, který jsi nade vším, nad celým světem, my tebe chceme chválit za to, že to, v jaké situaci jsme a co prožíváme my a celý svět, že se nevymklo z tvé ruky. Pane, ty jsi moudrý a nic není, co by bylo větší než jsi ty. Tak tě za to chválíme. Pane, a současně ti dáváme do ruky naši milou zemi. Velmi prosíme za rodiny, prosíme tě za matky a otce, aby si jim dal moudrost a trpělivost. Prosíme tě, pane, i za staré lidi, aby si je provázel, byl jim blízko. Pane, a prosíme tě také za ty, kteří mají odpovědnost, kteří jsou v moci postavení. Prosíme, aby si dal do jejich srdce ducha služby a aby si požehnal v jejich dobrých snahách. Amen.
Pane Ježíši, taky chci poděkovat za to, že ty jsi na nás vzhlédl v té naší nouzi, v té těžkosti, která na tuhle zem, na tenhle svět přišla. Ale ty, pane, znáš i ty naše osobní starosti, nemoci a bolesti. A tak se, pane, chci přimlouvat a prosit o všechny ty, kteří trpí, kteří jsou opuštění, kteří jsou vzdálení nejen od našeho sboru, ale i od svých blízkých. A tak tě chci především prosit o sílu, o zdraví, o milost pro Bennyho a Jonathana Wernerovi, pro celou jejich rodinu, aby ty jsi je, pane, posiloval, aby ty jsi jim dával novou naději, novou víru, nový pokoj do srdce. Ale tobě chci předkládat i tu Martu Skalickou a s vděčností za to, že jsi do téhle síly uzdravil, ve které je, ale ty víš, co ještě má před sebou, že ještě čeká i operace. A tak, pane, prosím, aby jsi byl i tam přítomen, aby jsi ještě dával nové potěšení a novou moudrost i těm lékařům. Ale tak chci prosit i o Květu Broukalovou, o Květu Plichtovou, o ty naše drahé tetičky, které jsou vysokého věku, pane, a jsou opuštěny v těch domovech, tak tě prosím o to, aby ty si potěšoval jejich srdce, aby znovu si mohli uvědomit, že ty jsi s nimi i tam, kde nemůžou jejich blízcí. Ale chci do tvých rukou klást i Naďu Minářovou, která zůstala upoutána na lůžko. Tak ti děkuji za její život, za její lásku a prosím, aby si ji neopouštěl, pane. Ale máme tady ještě mnohé další. Věru Gerhartovou, máme tady tetičku Žežulovou, tak i je klademe do tvých rukou. Myslíme na ně, modlíme se za ně a prosíme tě, aby si je, Pane, ochraňoval. Víme, že mnoho chvil tihle lidi tráví na modlitbách i za náš sbor, a tak ti za ně chci děkovat i v téhle chvíli. A prosím, abychom na ně nezapomínali a na mnohé jiné, na které si teď nevzpomínám. Ale prosím, žehnej jim, žehnej tomuto sboru, buď nám milostiv. A dej, aby tahle doba, která ještě zatím přetrvává, aby pominula a abychom společně mohli všichni zase tady tebe chválit, radovat se a děkovat za všechno, co jsi pro nás učinil, protože je to mnohé. Chvála ti buď za to. Amen.
Amen. A teď, milé děti, nevím, kde jste, jestli sedíte na nějaké židli, nebo ještě ležíte v posteli, nebo nevím, ale v každém případě vás zveme k obrazovce, protože nyní je pro vás připravené slovíčko, a kdyby jenom slovíčko, také písničky, tak se těšte a těšíme se i my tady.
To by bylo veselé, kdyby byly v kostele rozeslané postele, to by se to spalo. Že tam jsou však lavice, které tlačí velice, dozad i do zadnice, budí ze sna studíce, líbí se nám málo. Dejte nám gauče do kostela, ať si tam složíme zbožná těla. Dejte nám trochu pohodlí, pěkně bychom se dohodli, a co by vás to stálo? Když je dlouhé kázání, těžko se kdo ubrání, přijde na něj zívání, přijde na něj spadí, už se vám to stalo. Dejte nám gauče do kostela, ať si tam složíme zbožná těla. Pěkně bychom se dohodli, a co by vás to stálo? Nic, 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 nic.
Tak, Tomáš? I, tady si sedni, Janičko. Já si ty peřiny odhrnu. Tak Tomáš, už jsi hrál v peřinách ve shromáždění v kostele někdy?
Ještě ne.
Ještě ne.
Krásný zážitek.
Jo, tak milé děti, vy možná jste ještě v posteli, nebo možná celé rodiny jste v posteli a sledujete bohoslužbu, tak to je super. Já mám tady s sebou Janičku, která ovšem do besídky nechodila, takže to měla výborný. Povídej.
Já jsem to měla výborný, protože já jsem každou neděli byla buď to na gauči, v peřinách nebo bez peřin, ale na gauči, a dívala jsem se na ty pohádky. A bylo to takové prima dopoledne, protože mě nikdo nehonil, bylo to takové pomaloučké, nemusela jsem nikam spěchat, a tak jsem se válela v té posteli a dívala jsem se na ty pohádky. Pak jsem měla už hlad, ale jsem se chtěla dodívat na ty pohádky a nechtělo se mi vůbec ani do té kuchyně si dojít pro tu snídaní. Bylo to takové lenivé dopoledne.
No ale ty, Tomáši, si to tak asi neměl, ne? Jak ty jsi to měl, prosím tě?
Tak v našem malém sboru v Kolíně se vstávalo brzo, protože myslím, že bohoslužby začínaly v 8:30, ve 8:45, nevím. No, takže se muselo brzo vstávat, ale tehdy jsem vstával rád z postele, tehdy mě to nedělalo problém. Na besídky se tolik nepamatuju, měli jsme výborné učitele, taky jsme se učili tu písničku Dobře staví ten, kdo na skále a ne na písku, ale víc si pamatuju na ty vánoční besídky. To taky byla nedělní škola vlastně. To se už od rána zkoušely ty písničky. Jo.
No to já jsem od dětství byl vozen v kočárku a pak nošen a pak mě vodili za ruku do shromáždění, do besídky. A já jsem vlastně nikdy ranní nedělní pohádky neviděl, ale ku podivu mě to nikdy nevadilo, protože rodiče takto žili, a tak jsem se vlastně do besídky vždycky velice těšil a dodnes si pamatuju na svoje první učitelky v besídce. To byla Radunka Bláhová, ona je teďka na Vsetíně, anebo tetička Elis v Brně taky, ta už nežije, ta nás učila broučky. Takže pro mě jako strávit neděli ráno v Peřinách, to vlastně nešlo. Ale potom přece jenom člověk jako si to začal nějak promýšlet. Ty jsi teda v těch Peřinách nezůstala, jak ty jsi vlastně dala srdíčko Pánu Ježíši?
Já jsem čekala dlouho, až do dospělosti, což je trošku škoda, protože spoustu věcí, které jsem udělala, tak jsem možná nemusela udělat, kdybych byla dala srdíčko Pánu Ježíši dříve. Ale každopádně, když se to stalo, když jsem pochopila, že Pán Ježíš je ten, kdo mě má úplně nejvíc rád ze všech a kdo mi pomůže vyřešit můj život a moje hříchy, tak tehdy jsem najednou věděla, že v těch postelích už nebudu ta rána trávit, že prostě vstanu a do toho zhromáždění půjdu, protože ve zhromáždění jsou lidi, které mám ráda a potkávám se tam s Božím slovem a s Pánem Ježíšem. Takže já jsem poznala, že to ranní vstávání vůbec není špatné a díky Pánu Bohu, že jsme ještě poměrně mladí a vydržíme celé zhromáždění, ale pamatuješ, měli jsme ve zhromáždění jednou tetičku, už je to mnoho let a ona už byla velmi stará a byla unavená životem a přišla do zhromáždění a jak si tak sedla, tak prostě zadřímala a jednou nám vypadla z lavice.
Takhle úplně
nám vypadla z lavice. A protože jsme věděli, že ještě jako asi se to už nezlepší, tak jsme to pak dělávali tak, že tetička, která seděla vedle ní, tak vylezla a tetička si sedla a druhá tetička ji ucpala
takhle
a tetička usnula a spala jí na rameni a bylo to moc milý, protože opravdu to nebylo nic špatného, to nebylo, že by se nudila ve shromáždění, opravdu už byla velmi stará a velmi unavená.
Takže spát ve shromáždění není tak úplně špatné někdy. Tomáši, já tě znám jako člověka, který rád chodí do shromáždění, ale někdy se s tím pral, jedna písnička o tom taky trošku možná je, tak jak ještě bys nám k tomu něco řekl, než ji zaspíváš.
No tak dřív se zpěvníky a Bible do shromáždění nosili, každý svojí pěkně, dokonce ještě v těch starých dobách, před 200 lety, třeba když se vydávali ty zpěvníky, tak to byly takové cihličky, velice se snažili, aby se s tím dalo pochodovat. No takže já jsem taky dlouho si nosil svůj zpěvník a svoji Bibli do shromáždění a právě to mě napadlo, ta vzpomínka, když jsem si říkal, kde zase ten zpěvník asi mám. Mám ho vůbec brát sebou, mám si ho otevřít.
Tak se těšíme na tvou písničku o Tomášovi, Pořádný blues, tak se do toho pusť.
Tak já se pustím. Říkám si, má to vůbec cenu, když hledám zpěvník ráno v neděli. Říkám si, má to vůbec cenu, nebo mám zůstat ležet v posteli. Až když skak zkoumám váhu věcí, nad čím už zlomit hůl se přichystám. Přemítám, čem ještě věřit a nakonec se v tom sám nevyznám. Přichází s zavřenýma dveřma a povídá všem vevnitř pokoj vám. Koukám a vidím, že svý ruce zastrčený v jaronách mám. Říkám si, má to vůbec cenu, když slyším hlavou, zeď neprorazíš. Říkám si, má to vůbec cenu, když napřed slyším, tím nic nespravíš. No a když jim vysvětluju, jak to myslím, vidím jen jedno, pořád nechápou. My v životě nemůžem se domluvit, mají vlastní pravdu a já zase svou. Přichází zavřenýma dveřma a povídá všem vevnitř pokoj vám. Koukám a vidím, že svý ruce zastrčený v jeho ranách mám. Říkám si, má to vůbec cenu, to všechno, co jsem vlastně dosud žil. Říkám si, má to vůbec
cenu, to přišlo, co bych ani ve snu netušil. Všechno se v radost mění, i blues Tomáše, který uvěřil. Všechno se v radost mění, i blues Tomáše, který uvěřil.
A nyní budeme zvěstovat Boží slovo. Budeme ho zvěstovat na základě Evangelia Janova, kde ve 4. kapitole čteme poměrně dlouhý příběh o setkání Ježíše s ženou Samařankou. Ten příběh si můžete pak celý doma přečíst. My z něho vybíráme jenom několik veršů od 1. po 10. a pak od 27. po 30. Prosím zase Petru, aby nám přečetla.
Když se pán dověděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mě, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu.
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, v čase od Velikonoc k letnicím odtud kážeme Ježíše Krista, a to Krista překvapujícího, překvapivého. Jenomže my dnes vlastně začínáme nedělní zvěstování Evangelia tou nejméně překvapivou zprávou, jakou my křesťané vlastně známe, protože zvěstujeme, že Ježíš je spasitel světa. Jenomže vždyť to všichni vědí. Koho to překvapí? Je to už 2000 let obehraná písnička o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu. Faráři, kazatelé, misionáři, evangelisté, všichni právě tuto písničku, tuto zvěst kážou na všech kontinentech světa a ve všech církvích a o všech nedělích. Takže to, nad čím žasli tehdy obyvatelé městečka Sychar, nad tím my už vlastně nežasneme. Přesto však ale dnes zvěstujeme Krista Ježíše a máme naději, že alespoň někdo, alespoň jeden člověk, jedna jediná žena přece jenom může prožít to překvapení. Překvapení z Ježíše, jaký je. Neboť on je opravdu veliký rozdíl, když se řekne taková obecná pravda. Ježíš je spasitel světa. Oproti tomu, když někdo vyzná tak, jak vyznali pak obyvatelé města Sychar, když řekli, toto je skutečně spasitel světa. Je to něco podobného, jako když jsme se učili ve škole obecně Archimedův zákon, A pak jsme skutečně vletěli do té vody a zjistili, že opravdu nás ta voda nadnáší. A to považme bez ohledu na to, kolik kdo vážíme, tak stejně nás nadnáší. Tak jako Kristus a jeho spása nadnáší každého člověka bez rozdílu zátěže jeho hříšnosti. Ukážeme si dnes v tomto shromáždění na příběhu samařské ženy, jak je úžasné setkat se s Ježíšem. Konečně překvapeni tehdy byli úplně všichni. A já vás chci pozvat, abyste si přečetli tu kapitolu 4. z Janova evangelia. Tam doopravdy téměř nikdo nevychází z údivu. Překvapeni byli i Ježíšovi následovníci, což si říkám, že dává naději i nám, starým dobrým křesťanům a církevníkům, že bychom snad ještě něco mohli nového a čerstvého zakusit a přesvědčit se, že Ježíš je doopravdy spasitelem světa a nově i naším. A tak tedy mějme dnes před sebou trojí. To první, překvapivé setkání s Ježíšem, které nikdo nečeká. Potom mějme před sebou překvapivý rozhovor s Ježíšem. Taky rozhovor, který nikdo dopředu nemohl předvídat. A nakonec překvapivé poznání Ježíše jako Mesiáše a Spasitele světa. A tak tedy to první, překvapivé setkání s Ježíšem. My jsme četli, že Ježíš unaven cestou usedl u studny, bylo kolem poledne, a tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Stalo se to tehdy pod ostrým poledním sluncem ve vyprahlé zemi u studny Jákobovy. No a považme, setkání s Mesiášem se neodehrálo v jeruzalemském chrámu. Ani se neodehrálo na hoře Garizim, kde měli samařané svůj truc chrám. Ani v synagoze, ani v žádném kostele či modlitebně. Ale bylo to neplánované setkání s Ježíšem na cestě z Galileje, z Judska do Galileje. My bychom dneska, když bychom šli po mapě, tak bychom mohli říci na půl cesty mezi Jeruzalémem a Haifou. Lidé v sobě odevždy měli a mají dodnes náboženské tušení, potřebu, a tak vyhledávají všelijaká sakrální místa. A na těch místech očekávají duchovní prožitek. Očekávají setkání s posvátnem. A tady je dobré si vlastně říci i v této době omezení, že ani pravidelným chozením do kostela nemůžeme strhnout Boha z nebe pro sebe. Jistě, a není to špatně, můžeme navodit tu nejlepší dobrou atmosféru. Duchovní, křesťanskou. Někdo by třeba řekl, jak to říká náš přítel Danda Pfeiffer, že můžeme si navodit prima duchovní klima. Můžeme se ponořit do ticha, zapálit svíčky. Nebo se můžeme rozehřát chválami. Ježíš na nás ale překvapivě čeká tam, kde žijeme. Kde hledáme zdroj obživy. Kde čerpáme vodu pro uhašení žízně, té tělesné i duševní, duchovní. A někdy dokonce na nás Pán Ježíš čeká i tady v Soukenické, v naší modlitebně, anebo čeká na vás doma, tam, kde zrovna teď jste. V rozhovoru, který Ježíš vedl s ženou, vyplývá, že tedy podstatný není konkrétní chrám ani místo bohoslužby, a to si přečtěte v té 4. kapitole. Důležitá proto není ani církev nebo denominace. Vlastně tak trochu úsměvně na nás působí rozhovor, kdy ta žena začala pak s Ježíšem řešit, kde teda lidé správně ctí Boha, jestli v Jeruzalémě nebo v Garizim. Jako je úsměvné ptát se, zda se Bůh správně ctí u katolíků, pravoslavných nebo evangelíků. A stejně tak je vlastně trapné si myslet, že jenom my evangelikálové, ať konzervativní, nebo charizmatičtí, nebo radikální, máme jediný patent na správné uctívání a křesťanství. Jako je jistě i pomílené trvat na tom, že Boha lze správně uctít pouze v sobotu, anebo v neděli. V duchu a v pravdě, Tak to pak řekl Pán Ježíš té ženě. V duchu a v pravdě ho lidé budou správně ctít, ale považme, v pravdě nemyslel náš, můj jediný pravý a poslední výklad Bible. A proto se připravme na setkání s Ježíšem, milé sestry a bratři, kdekoliv a kdykoliv. Protože Ježíš nás zřejmě chce překvapit na jeho cestě i naší cestě. A připravme se, že se s ním setkáme třeba i na bohoslužbách, když si je teď zapnete ve svých počítačích nebo až se tady jednou sejdeme v našem sále. Zřejmě však ale nebudeme moci se připravit na to, co nám Ježíš řekne. Co po nás bude chtít, čím nás překvapí nebo šokuje, když se s námi doopravdy setká a osloví nás. A to prožila ona žena a za to se můžeme i my modlit. A tak tedy to druhé je před sebou překvapivý rozhovor s Ježíšem. A vlastně překvapivý rozhovor Ježíše s tou ženou. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít. A evangelista Jan to ještě komentuje, Židé se totiž se Samařany nestýkají. Překvapená byla žena, jak už jsme si řekli, i církev, rozumějme sbor Ježíšových učedníků. No Ježíš se bavil s ženou a ještě Samařankou. Překvapivé bylo, že vůbec po ní něco chtěl, že se jí neštítil, že jí věnoval svůj čas, že dokonce se chtěl i napít z jejího džbánu. V jediném okamžiku Ježíš porušil léta ba staletí zažitá společenská, sociální a duchovní pravidla. Žena pro něj nebyla méně cenný tvor. Samařanka pro něj nebyla duchovně ani etnicky diskvalifikovaná. Problém nebyl ani její pochybný mravní či společenský skredit. Ježíš jako ten nejpravější křesťan, neboť slovo křesťan je od slova Kristus, nemá problém vstoupit do rozhovoru naprosto s nikým. Není ohrožen tím, že on jako Žid bude viděn se Samařankou. Ale my bychom mohli klidně dodat. Není problém, že bude viděn s cigánem nebo muslimem, homosexuálem či lesbou, s kolaborantem, prostitutkou, kriminálníkem, člověkem v exekuci, anebo třeba s členem politických stran ANO, komunisty nebo ODS a tak podobně. Když si k nám do modlitebny na Smíchově přišel režisér Weinlich, nedávno zemřel. A byl to člověk pověstný tím, že mimo jiné, kromě jeho úžasných rozhlasových her a pro děti, které krásně dělal, že uzavřel 12 manželství. No a když přišel, tak na mě vyvalil oči a s obavami říkal, nevadí, že jsem neznaboch? Jak si cítil, že v té modlitebně nemá co pohledávat. A já jsem mu radostně s úsměvem řekl, jste vítán. Jste vítán. Ale vrátíme-li se k Samařance, tak jejich 5 manželství, jak pak z toho rozhovoru s Ježíšem se objevilo, ukázalo, plus život s 6 mužem na hromádce, to je ještě celkem dobré skóre, zdá se. Jenomže nejde o to, kdo je větší hříšník. Kdo si hůře či lépe umí poradit se životem. Nebo kdo toho v životě sobě anebo druhým více zkazil. Jde o to, a to bylo to překvapivé v rozhovoru pro ženu, jde o to, že Ježíš všechno o ní i o nás ví. Že má hluboký vhled do každého člověka, ale přitom nic nevyčítá, nemoralizuje, ale nabízí reálnou pomoc. Protože Ježíš přece chápe, že i ten největší životní ztroskotanec je vlastně hrozně nešťastný člověk, velice toužící po životě, toužící uhasit palčivou žízeň, upokojit své touhy, třeba že to dělá špatně. Tak někdo se přejídá, jiní se opijí, sjíždí drogy, další své úzkosti řeší promiskuitou nebo na porno, ještě další má potřebu své mindráky a handicapy řešit ponižováním druhých, další hledá naplnění v alkoholismu a tak dále. Jsou to všechno marné a bolestné pokusy opakovaně zaplnit prázdno, překonat skutečnost, že oko se skutečně nikdy nenasytí viděním, ani ucho slyšením, žaludek se navždy nenaplní jídlem, mozek věděním, ani emoční nádrž novými zážitky. Vlastně není nic, co by člověku mohlo definitivně uhasit žízeň po životě. A tady zvěstujeme evangelium Kristovo, Ježíš a to, co on přinesl a přináší. Překvapivě ta jeho obehraná 2000 let stará písnička má moc naplnit a uhasit člověku žízeň, naplnit jeho duši. A to je to třetí, překvapivé poznání Ježíše. Ta žena odešla ke svým sousedům a volala, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Když bychom pozorně četli tu čtvrtou kapitolu Janova evangelia, tak tam zjišťujeme, jak se postupně té ženě otevírají oči. Napřed viděla chlapa, muže. Pak ho identifikovala, že to je Žid. Pak začala mít přesvědčení, že to je prorok. Nakonec vzešla otázka, že to může být ten spasitel, Mesiáš. A pak nakonec spolu se sousedy poznala, že to je opravdu spasitel světa. K takto překvapivému poznání ovšem nedošla nějakým studiem biblických textů, ačkoliv je velmi užitečné a moudré a dobré biblické texty číst a mnohokrát člověk při nich prožije duchovní osvícení. V jejím případě to tak nebylo. Ježíš se dotkl toho jejího nejpalčivějšího životního problému, který měla. Vyzval ji, aby sebou přivedla svého muže, svého manžela. A ruku na srdce. To nejbolestnější, co většinou prožíváme, se odehrává v našich rodinách, v našich manželských a rodinných vztazích. No a v tuto chvíli Samařanka překvapila Ježíše. To se mi líbí. Všimněme si, že i Ježíš dovede být překvapený z nás, když se odvážíme k pravdě. A není to v Biblii jedinkrát a poprvé. Třeba žena Syrofeničanka také Ježíše překvapila svou vírou. Odvážila se k pravdě a to je šance i pro nás. Žena mu řekla, že sice velmi úsporně, jak to v jejím životě vypadá, ale řekla pravdu, že totiž žádného muže manžela nemá. No a na Češi Ježíš překvapivě pochválí za to. Měla 5 mužů, Ježíš konstatuje, a ten, se kterým nyní žije, není její manžel. S ním žije jen tak. To řekla pravdu. Ježíš se nad ní vůbec nepohoršoval. Nepozvedal káravě obočí ani ukazováček pravé ruky. Takže dotyčná mohla hluboce prožít, že je tady někdo, kdo ji zná, kdo ví o jejím životě všechno, do nejmenších podrobností, zná její všelijakou temnou minulost i nešťastnou, ale nesoudí ji za to, ale spolu cítí s ní. Naopak ještě jí nabízí živou vodu, kterou by mohla uhasit tu svou palčivě neuhasitelnou žízeň. Jak to s tou ženou bylo doopravdy všechno, v Bibli se nepíše, to se můžeme domýšlet. Zkusme to na chvíli. No zřejmě byla hezká, přitažlivá ženská, když po ní tolik mužů zatoužilo. A když jim tolika mužům dala nakonec své srdce. Zároveň ovšem, něco na ní muselo být odporného, co se pak ukázalo během manželství. Protože jí stíhal jeden rozvod za druhým. Vždycky na ní našli potom její mužové něco, pro co jí dali rozlukový lístek. Možná patřila k lidem, kteří prostě se do partnerství vůbec nehodí, ačkoliv po něm touží. Možná byla příliš hádavá, stěžovavá. Možná byla takový ten dominantní typ, vedle kterého se každý muž cítí outsiderem a dá se třeba napití. Nevíme, ale fakt je, že 5 mužů to s ní nevydrželo. A jak to pak dopadlo s tím 6., tak to vůbec nevíme. Ježíš odkryl její nejbolestivější stránku života. Ale ona cítila, že se setkala s někým, kdo ji zná a kdo ji neodsuzuje, neponižuje v její hanbě a neschopnosti žít. Poznala někoho, kdo ji hluboce rozumí, nabízí ji v živou vodu. A my jsme mohli číst, že ta žena pookřála. Najednou zakusila něco nového. Možná jako já, když jsem šel naposled od svého zpovědníka, který mě také nic nevyčítal, ještě mi podal ruku, ještě mě objal. To se fakt člověk setká s Ježíšem, se spasitelem světa. A tak jsme v samotném závěru dnešního zvěstování Božího slova. Ježíš je opravdu spasitel světa. To je naše obehraná písnička, ale je to takový ten evergreen, který se dá zpívat pořád a nemusí zevšednět. Žena si to nemohla nechat pro sebe. Položila svůj džbán u studny, už ho nepotřebovala a utíkala lidem zvěstovat překvapivého mesiáše, který jí řekl všechno, co dělala. To bylo šokující pro ní i pro její sousedy. No a však to, milé sestry a bratři, nakonec známe z církve i ze sboru, jak to chodí. Jak se někdy šušká, co kdo udělal, jak žije, co provedl. Známe to, jak jsme často zahnáni naší církevní a sborovou subkulturou do nechtěného pokrytectví a do povinné svatosti. Takže běda, kdyby se někdo dozvěděl, jak jsme zhřešili. A tak se žel o našich životech, protože ono se nakonec stejně nic nezamlčí, tak se nahlas mlčí. Lidé si jen na bezpečných místech povídají o selhání druhých, ale sami jsou rádi, že o jejich selháních se neví, nebo zatím. Samařanka mluvila nadšeně, radostně a velmi otevřeně o sobě a o Ježíšovi. V lednu to bude 15 let, co v této modlitebně měl poslední gospel koncert před odjezdem do Spojených států Ramblin Rex. Taky rozbil několik manželství, byl feťák i alkoholik, ale pokojně o tom svědčil, nechlubil se svými hříchy, jen vyznával, že ho Ježíš z toho všeho zachránil a že s pomocí anonymních alkoholiků si mohl pro svůj život nasadit až na dosmrti abstinenci i celibát. A přitom vůbec nevypadal jako nějaký nešťastný zoufalec. Naopak, byl to vždycky radostný křesťan. Protože byl svobodný v Kristu? V Kristu, který o něm všechno věděl. Tuto svobodu, milé sestry a bratři, kterou dává spasitel světa, bychom mohli překvapivě prožívat i my, staří dobří křesťané. Chce to ovšem setkat se znovu s Ježíšem a být pravdivý k sobě i k němu. Amen. Nech se tak stane. Zaspívejme teď píseň z kancionálu číslo 19, Pane, ty mne znáš. Myslím, že ta písnička by nám mohla pomoci. budeme se modlit, poprosím nyní Janu, a pak se budeme modlit modlitbu Pána Ježíše.
Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty si nevybíráš, s kým budeš mluvit. Děkuju, Pane, za to, že jsi vyhledal ve světě i mě a že se ke mně promluvila, že ta rána, která jsem trávila v posteli, nakonec nebyla tak dobrá, jako ta, která můžu trávit u tvého slova. Děkuju, Pane Ježíši, za to, že ty mluvíš k celému světu a že opravdu můžeš oslovit každého i toho, koho my bychom nikdy neoslovili, protože máme různé námitky proti tomu, jaký je nebo co nám reprezentuje. Děkuju, Pane Ježíši, za to, že ti můžeme odpovídat a že je na nás, jestli budeme pravdiví nebo nebudeme, že nám zachováváš tu svobodu, ale prosím, Pane, aby si nás probouzel znovu i tu touhu být takový, jaké nás chceš mít, aby jsme v té pravdě uměli žít a dívali se na svůj život tak, jaký opravdu je. Aby jsme ani sami sobě nelhali a aby opravdu jsme mohli s těma věcma vycházet ven, protože je to dobré. Tak prosím, Pane, aby jsi byl milostiv k našim životům, k našim hříchům a děkuju, Pane, že očišťuješ každého člověka. Děkuju, Pane, i za to, že ty jsi opravdu spravedlivý a že o každém z nás víš. Tak, Pane, děkuju, že v tobě je opravdu láska a milost a všechno to, co při nás mnohdy chybí. A prosím o to, Pane, aby ty v nás probouzel i takovou lásku k lidem, k druhým, aby jsme měli pochopení jeden pro druhého, že se nám životy třeba nedaří. Ale děkuju, Pane, znovu za to, že ty jsi opravdu to jediné řešení, které je na dosah ruky, kdy každý z nás může sáhnout a získat to, co je nejdůležitější v životě. A tak, Pane, chvála tobě za tvoje dobré dary. Amen.
Amen. A modleme se společně tak, jak nás to Pán Ježíš naučil. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Amen. Já v srdci radost mám, to je písnička, kterou si teď na závěr zaspívejme, píseň 336. Můžeme si nyní přivlastnit slovo na cestu do svých domovů, tak jak v nich jsme a na své cesty, jak je zapsáno v 2. Korinským. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat to smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen.